Kaixo arratsaldeon, opa, zelako altu dagoen hau. Eta ongi etorri zigarikabeko herentzuen 52. Irratsaio honetara. Beste behin be, hemen gare, txapa irratiko guinetan, txapia emuteko prez 87.20 frekuentzia mokoluan. Gaurkoa denboraldi honetako azkenengo irratsaioa izango da. Bueno, honekin despedidoko ga irailera arte. Orduan, ba, irratsio pixkat berezi bat ekarri dugu gonbidatuz betia. Ahots batzuk ohikoa dira, bestatzuk berrixa dira eta bueno, ba, eskaparateko jendia aurkezten hasiko ga.
Ya está, entzuten dugu, ez? Dano. Ui, bo, joder, vale. Atzaldeon, aloja niuloa, deian hemen, aspaldiko partez. Bueno, indala gutxi honitzen.
Horri zemainan, aspaldi ez.
Bueno, aspaldi ez, baina indala gutxi honetzen berriro. Eta eskerrik asko, ongi etorri. Kaixo.
A ver, beste bat.
Bueno, nik ez dut esan behar betiko lez, porque aurrekoan kalin joan, aurreko irratza joan, así que bueno.
Pira entzin joan.
Bai, pira, fuen deuan, oza, modo roka, esango, duzela, baina bueno. Bai, kale inoan, eta bueno, ez dut esango betiko lez, baina bai, hemen odei, txapia moteko prest.
Eta, ba, beste, ahots, ez da berrixa aspaldi ez dela etorri, baina ez da berrixa peño baina etorri izan da irratxa jo ontara.
Haupa da noi, haupa da noi, hemen txogui, bai, endala hilabete batzuk, ja, hilabete batzuk, konfinamentu horretik igual deskuidatzen basa. Egon itzan, eta, bueno, neue txapia muteko prest.
Bai, rol partida bat inginoa, rol partida, mini rol partida.
Hori da, hori da.
Amen,
egisa, bai, bai. Egisa, zuzen den, egia.
Hori da, hori da. Eta, ba, bueno, ahots berri bat, uste berri xa dala irratxan honetan, ondo, ondo akoratzen manaiz, ez?
Bai, atzalde honda nahi, nik aurreko baten kalin eban, bale, imitazio bati, baina oinkuan hemen da.
Ala, osake... ala. Bueno, pa...
Bari, txoin, txoin, baina zein za?
Ander.
Hori da. Kaixo, Ander.
Vale, berritxa esanez esanengo txuk. Gerturatu mikrofonora berbaitxeko.
Ah, vale, eta, vale, bueno, vale, perfecto.
Bueno, ba, jakizue, zuzenian garela irratxaio honetan, txapa irratiko guinetan, así que gure entzuliok zeo zer esaten nahi bozue, ba, gure telefonua zabaleako zue, 9-4-6-6-6-6. Eta ba, irratxaio honi hasiera emuteko, ba, musikatxo abestitxo pare bat jarriko itxugu, hola ambientatzeko ikusteko ze daukun, bale? Jokin igual abesti hau esan nahi dugu jako.
Bai, baina ez dut jartzen oin marrazki bizidunan titulua.
Que lo sacrifiquen!
Zein, zeia, Caballeros del Zodiaco.
Ostra, bai, 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 bai. Bai.
Zer da hau,
Marko? versión heavy.
Ah, vale. Su gaitxik daukaten, zunda, gisa.
Urrengo altxia, sobrante, askoz gehiago ez autuko zuen.
Imaginatzen duzu Marco negarrez abesti honekin?
Ez.
Ja está, hori da inun, esa.
Eta hau? Hau bai, ez? Hau bai, ez?
Bai.
Heidi, heavy. Metal.
Bueno, ba, honezkero entzulio gasmatuko zunio moduan, gaur marrazki biziunei buruz berba ingo, eta, bueno, teknik aldetik zehose fallatzen bada, o barkamena eskatzen dutzu, ez daukon behiruakin ilumpian nago, eta, bai, bestela argisekin,
bai.
Amen, gure txapako estu izontan ja nikoa berutzen dugu estela beba, argisekin ondik antak bero gehiz eukikot, bai, orda amen, amen pixkat ilumpian nago, orda amen, espero...
Hor negoan eta dana bero itxen du,
bai,
imaginau.
Bai.
Bueno, ba, zehoko gaur menuan.
Bueno, naiz eta oin ikusi ditugun, entzun ditugun abestixak Japoneko marrazki bizunak izan, hau da animea zautzen duen moduan. Gaur ez gatoz bakarrik animea hori buruz berbaitera. Gatoz, orokorrean marrazki bizun moduan ezautzen dugun nahi buruz berbaitera.
Venga,
orduan, helburua ez da gomendatzea marrazki bizidunak etorrela da, euren... kontenido edukixai buruz berbaiteko. Ikusi izan dut eta jende askorekin berbean menbergaran, batez be gurasuekin eta gertatzen ari dena da datozte marrazki bizidun asko kanpotik kopuru handitan eta asko daude modan, baina gurasuek ez dakite identifikatzen ondo ze dauden ikusten eren seme-alabak. Ezta? Orduan ba horri buruz berbaiteko danok ikusi ditugun marrazki bizidunak, beraz, guazen berbeitera, ezagutzen ditugun marrazki bizidunei buruz. Astu dezagun, edadez zailkatuta dauden asunto horiek. Guazen, edukia aztertzera. Aber ze gertatzen da.
Vale, oso ondo, eta, opa, a ber, liatzen hau lamen. Bai, definitivamente liatzen hau hemen. Vale, ba...
Zuzeneko
arazoa, beteko moduan.
Ez da arazoa.
Epa, non dago hau. Zaitxekon jota borraño.
Arazoa hau indikan iru jabete, ez? Lau.
Venga, ba. Bueno, gurekin harremanetan jarne bozue edo zuen iritzak emun, badakizue bialdu guzue e-mail bat, maijokuelkartea@gmail.com elbidera, edota Twitter eta Facebooken aurkitzuko gaituzue abildua maijoku izunekin. Eta gaur, zuzenian garenez, ba, marrazki biziunei buruzko zuen iritza esaten eguzue, ba, telefona zabaleoko, 9-4-7-6-6-6-6 zenbak izan, baina jakin... hemen esatzen egon gurtzisa iritzia jala, eta azken aldean esatzen egon moduan, iritziak...
Ba, iritziak ipurtzisa bezala dia, ez? Ba, guitzat beri hau.
Eta gaur, boda?
Eta bestienako zain txarra dauka.
Thank you.
partek entzute.
Epa. Bai, bai. Bueno, hone gustu ya estoka la aurkezpen biharrik, ¿es?
Es.
Esto. Au.
Au. Espera bakarrik.
Ba, musika jarri eskero, seguro.
Baina guk ez dugu entzun beintzat musika ez dait irratixan entzun da.
Ez, guk abestea ala.
Oin bai?
Oin bai. Bai, bai, bai.
Xamarro, bai.
Oin bai. Ez da aurkezpena, Simpsonak. Vale?
Venga.
Justo tema honi buruz berbaiteko, errasena da, denok, eta nik usteet orokorrean bai gaztiak, bai txikixak, bai nagusixak, ikusi egun marrazki bizion bat izan dela.
Zan bat urte doia zoni da? Ogeitamar?
Ogeitamar, usteot, bai, alakon bat. Usteot, nik ditut ogeitamar, ogeitamar edo ogeitamabi, hortik dabil.
Ba, temporadak, eh? Zuiko temporadak ajonga, bai. urteko bat.
Ogeita sortzi bat, ogeita bederatzi bat,
badauzke.
Urtero ez da bat ara, baina bai.
Bai, baina hori da, hori da. Eta hori, ba, denok ikusi egun marrazki bizion bat, bai txikitan, bai nagusitan. Eta edukia ezagutzen dago.
Ogeta mairu
temporada, lehengua... Eupa, no izin zen, lehengua. Laro gaita behatzi. Laro gaita behatziko, abenduak 19 hasitako... Pido marrazki bizion batzu dira.
Orduan, berez badoiaz, ez? 33 urte dira.
Bai.
Jo.
Venga.
Ba, edukia, ez? Egiten dugu berba, zer daude ikusten gure seme alabek. Zer ikusten genuen txikitan? Simpson? Venga, zer da Simpsonak? Zer iburuz egiten du berba?
Bueno, nik hori baino beste hau ikusten egame bai,
Dik ere, eh? Baina, egia Simpsonak nik txikitan ikusi izan ditut, gaur egun... Txiki askok ikusten dute. Eta pentsatzen dugu, marrazki bizium simple badela, naiz eta ez dute ulertzen, orduan aldute ikusi. Baina nagusia geanok, ze pentsatzen dugu honi buruz. Benetan, da, ba, marrazki bizium ban, da, naiz eta ez ulertu ikusi. Zeri buruz egiten du berba, Simpsonek, ba?
Edukixai buruz berba itzen hasi horretik, esango neuke beste gauza bat, eta aprobetxota Doraemon beharri da bela. Simpsonen garaixan, telebistan ikuste zian, marrazki bizidunak. Eta Simpson izan da marrazki bizidun bat familia osuak batera ikusi da ben. Doraemon umiek ikuste zeben, urasuak etzian geratzen hori ikusten, eta Simpson bai. Orduan, kontekstua bera be oso desberdina da. Ze gaur egun, eta segur asko horregatxik uraso asko torri jatu zure gana galdezka, umiek eura bakarrik ikusten dabe tabletetan eta abar ba, ikusi nahi da bena. Orduan, guztiz diferentia da. Nik usteo Simpson dala... Behin bakarrik gertatu den gauza bat, behintzat Euskal Herri eta Espainia mailan, ze beste leku batzutan igual beste modu batera izango zen, baina hau da, marrazki bizidun bat familia osuak ikusi da bena,
hori da.
Eta ez da be gauza bere ulertzen nausixek eta umiek. Baina elkarrekin ikustiak berak be garrantzi badauka.
Hori da, eta nire erantzuna beti gurasuei izan da, jarri, zuen seme alabekin, sofan, eta ikusi erak ikusten duten pare bat kapitulo. Eta egin berba, eta ikusi zuek erabaki zuen seme alabekin, ea ikusten ari diena, egokia da, no, ze puntutaraino ulertu duten, ez duneten ulertu errekaskenian, baina hori da gertatzen ari dena. Tablet bat emon seme alabai, eta jazta.
Horren ari da, bebai, nabarmentzen da, ari dez, Los Simpsonek dakala 33 urte, vale? Ez dira berdinak, lehengo kapituluak,
hori da,
oin guak, bezala, guak, osea, esan edot, azkenean da, komeria bat, ez? Familia baten komeriak dira. Eta nabarmentzen da, lehengo kapitula diala nahiko inusentiak.
Hori da.
Eta gaur egun guak tratatzen dabe, ba, tema polemiku guak.
Politika, arlo sozialak, de hecho,
sexualak.
Dana, Simpsonen, de hecho, jorratzen du, danetik. Da, serie mitiko bat, erabiltzen dugu, serie tipiko bat, erabiltzen duguna, edozein momentutan, bueno, egoera hau, edozein, dauka hainbeste.
COVID-an pandemia beha aurrikusi zeban.
Bai.
Eta Trumpen...
Kapituloren batian agartzen zame, bai.
Eta Trumpen presidentzia ere. Eta botuen arazuekin egon zena ere.
Hori zen edo, eta azkenean evoluzionatzen joan da. Eta ez dira hasieran zian marrazki bizidun inosente horrek.
Hori da, orduan. Egia da, Simpsonek duena da hori. Jorratzen ditula gai guztiak modu oso... krudo batian edo oso ekstremista batian. De hecho, suposatzen da, familia horretan daudela representatuak hainbat figura, ez? El vago, el hiperaktibo,
Bai, estatu batuetako klitxedanak.
Klitxedanak daude.
Ez bakarrik familiakoak.
Bueno, hori da, serie guztia jorratzen ditu klitxe guzti horiek. Orduan, hori txarra da ume batek ikustia berez?
Bueno, ez dakit, segun. Baina, kuriosua da, ontxe berbaitzen jardundu noen arira, gaur jorratzen gabizan gaixa be jorratzen da bela. Hau da, raska eta pika, kritika, gizarte kritika bada, justo honi buruz. Umientzako marrazki bizidune dauken biolentzia eta bar. Baina, justo bi personaje horrek, dia gure haurtzaruakin bez erikusi zaukena, ze Tom eta Jerry, dia marrazka eta pika, eta benetan marrazki bizidun biolentuak zean garaia aretan. Gure garaia aurreko marrazki bizidunak biolentuak dia, batzuk bintzat. Beste batzuk ez, Heidi adibidez ez, baina...
Hori da, Doraemon agian bez, asuntoare aldaketa badago estetikoki ere biolentza bai zeuan, baina egia da gaur egun biolentzia hori bisiblea dela odol asko ikusten da marrastuta. Tom eta Jerry bueno. Adibidez, odola odol moduan ez dago. Baina gaur egungo marrazki bizidunetan...
Hor, Doraemonekin, bueno, bulin edo antzerako zeuan, erraldoi beti zeuan...
Hori da,
dia... Jotzen, ostixeaka, osasen egot, gauza batzuk...
Ere markatzen ditu klitxe horiek daudenak eskolan adibidez, lagunen artean... Beti dago tontito bat, beti dago abusoi bat, beti da... Ez? Klitxe horiek... Egia da, eta hori, jorratzen du batez ere, nik behintzat ikusi izan dut urte askotan ere Simpson, jorratzen du batez ere hori, tema sozial eta politikoak, niri behintzat gustatzen zait, porque erabiltzen du umore maduro bat, edo ez dakitzela esan, umore garatu bat, ez da umore simple bat, ulertu inbar dezu, kontekstua ere, ez da, oin ikustia, oin dala hogei urteko lehen Narbak esan duena, parkatu handarrak esan duena.
Narba.
Narba, bai, parkatu, kao, jendea Narba moduan, vale. Egia da, gaur egun ikustea, oin dala hogei urtetako kapitulo bat, geratzen dela kontekstuz kanpo. Orduan, baina hori familian ikusi izan dugun zerbait. Hori bai, badaude, ez da bakarrik Simpson. Badago beste marrazki bizidun asko, oso famatuak dienak, eta gaur egun, guraso moduan, bai ume moduan, bai gazte moduan, alditxugunak ulertu modu batera edo bestera. Hurrengora joko dugu.
Etxo, nik azien dugu komentazio bat.
Bai,
dira,
bai.
Gainera guztu, gaurkoan arira, kao, Los Seasoneko kapitula askotan, polemika asko dago justo gainera, ba hori, Bart eta Lisak ikusten daren marrazki bizidunei buruz, hori,
bai.
Komento duguna, raska eta pika, violentzia hortartian, gainera, esan nahi, kapitulo dexente da aska horren arira. Osa,
asko,
justo gaur
asko.
Berbain inbiar dugun horri buruz. Osa,
hori da, de hecho...
Polemika asko dago marrazki bizidunen barruan be, bai, esan nahi, erak be polemika itxen dabe horren buruz.
Hori da, hori da. Eta hori, eta dago urrengoa listan, gaur egun ere oso ikusia izan den marrazki bizidun bada. Eta niri personalmente asko gustatzen zait, baina ulertuko duzu zergaitik ezagutzen didazu, jorratzen den temagatik, ze tema erabiltzen duen eskusa moduan jorratzeko gai guzti horiek, bale? Niri lehena jarri didazuna, oine esan dizuna aldatzeko.
A ber,
bale? Aber introa jendeak ezagutzen duen.
Eta
ya está. ¿Ves? Bale, ba, Rick eta Morty. Beste marrazki bizidun bat oso famatua. Eta niri personalki gustatzen zait, porque erabiltzen du zientzia, eskusa edo argumentu zentral moduan, jorratzeko beste arazo guztiak. Eta protagonista da arazo hoien personifikazioa. Rick. Da, multiversoko Rick versio inteligenteena. Kasu honetan seriaren protagonista. Baina ditu Kriston arazo emozionalak. Ditu arazo familiarrak. Da, alkoholikoa. Uste dut englobatzen ditula gaur egungo gizartearen gaixotasun emozional eta mental ia guztiak. Batzutan eskizofrenikoa, batzutan bipolarra.
Diktadore eta...
Hori da, despota, kontroladore, hori manipuladore. Bai ditu sentimenduak, baina nahi du dena bere modura kontrolatua mantentzea. Orduan, gazte asko, ume asko, Rick eta Morty ikusten dabe, eta nik hori badakit.
Incieso bat, nik esto sekula ikusi.
Ez, ostra!
Riki da, adibidez, temporada nahi ikusi txut.
Nibe, bai, bai.
Eta pixu asko da, kao, zaneo. Seria oso ikusten bozu, kao, azkenean, mentalidad pixkatu gibiozu, ze, igual, lehenengo temporadako kapitulon baten agertzen dan personaje importante bat, ba, igual, laugarren temporadan agertzen da berriz, eta dakar, lasinua, esan edot, jarraipien bat eduki biozu, ondo ikusi biozu, ondo ulertu biozu, ez da, igual, hasta egit,
Simpson moduan kapitulo bat.
Ikusteko serie bat, oza,
bueno, ulertuko dau,
bitxuko dau, baina ez guztiz, ez da jarraitzuko guztiz historia osoik.
Nik usteo Simpsonetan be gertatzen dela hori, Bob aktoria adibidez agertzen danetan errazioa dauka aurreko kapituloekin eta normalian denporan oso tartekatuta egoten da, osea espazio hondi egoten da. Nik uste dut hori leku askotan gertatzen dela eta arrazoia daukazu. Hori jarraitzia bueno, eukibida apur bat, gaitasun apur bat, ero ez dakit derrigorrez nausixa izan bidan, umiak ez dakit harrapoko daben, baina jarraipen badauka. Nik ez dut ikusi serie dana osorik, kapitulo batzuk bai suelto, eta horregatik nire iritzisa ez da izango hain bueno, aditu baten iritzisa, erosuek eukizenkien iritzisan parekua. Baina nire bai pentsatu gatena da, zuk komentu duzun moduan dian, bueno, dauzka arazo guzti honek, baina seriak ez dau eitzen, ez dauka morala garbi bat. Hau da, bukaeran ez dau kritika garbi bat. Ironikoki kritika hori eitzen da, baina kritika hori jasotzeko, ironia hori ulertzeko gaitasun eukibida.
Hori da.
Orduan, hori adibidez, umientzako zaila izan leike. Ze, umientzako, ume batentzako hori ikusitza, emuten dau, justifikatzen zabizela.
Hori da.
Nere ustez,
Dago kapitulo konkretu bat, de hecho uste dala lehen kapitulua, eta bakarra, nun Rikek bere benetako emozioak adierazten dituen bere bilobarengan, ez bere nieto, euskeraz?
Bilobarengan.
Eta, bai dago trama zentral bat horretara eramaten dabena. Eta, berak egia da maite duela asko bere semea, baina dago bere
Morty,
hori da, Rick eta Morty. Eta hor dago, baina erabiltzen du baita bere biloba eskusan moduan, bere arazetatik aldeiteko, erabiltzen du bere biloba, nik esango nuke, experimento bat moduan. De, zenbat aguantatu dezake pertsona batek sentimentu negatiboak. Zenbat denbora aldituzu reprimidu zure egoera txarrak, egoera onak. Eta Rickek hori egiten du, baina desahogatzeko erabiltzen du eskusa moduan bere bilobarekin abenturak. Cuando realmente nahi dabena da bere bilobarekin denbora pasa. Baina ez da atrebitzen admititzera,
onartzera
hori da nahi dabena. Eta orduan, alkoholismoa erabiltzen du zientzia eskusa moduan, que es el hombre más inteligente del multiverso, baina eskusak dira.
Hor kapitulo baten gainera hori, zen duzuna, esa, harira jagarritxu idala, eta ikusi duzula jarraixan kapituloak, esan duzula ikusi hola bate, hola solte. Dago kapitulo baten, erak, eurak, oza, Rick eta Morty, eurak enterratzen dira, beste universo baten, erak enterratzen dira horratzeko jardinean, ba, zulo bat itxen dabe, eta erak...
Euren buruan enterratzen
da. Hori da. Eta agertzen da justu, ba, kapitulo bukaeran, ba, Morty traumatizauta, eta baina guztiz, o sea, en plan de jo, bai, nere ama iguala da, nere arreba bai dana iguala da, baina o sea, gare beste universo baten eta ikustegako, baina traumatizauta hola bera burua bera bakarrik ikustegako la ta oso ora kapitulo hori.
Hor dago beste asunto bat eta ni aspaldi konturatu nintzen, hasi nintzenean. Ricky, hau da Aitonak, bolkatzen du bere errepresio danak bere biloban, eta
biloban reflejatzen da trauma moduan.
Horria.
Eta da, bai, bai. Sentitzen dut hau esatea, baina da, gaur egun, guraso askok egiten dutena. Reflejan sus frustraz... Parkatu arderas esatia, reflejan sus frustraciones en sus hijos. Eta hori, ekidin egin behar da. Porque zindu pretendidu, gure seme alabak, gure bezalakoak izatea.
Azkenian beti, hor dauz, ez? Bixen arteko aventura bat da, beti, eta, bueno, kapitulo batzutan be ikusten da, garbi, tipo... Morti, azkenian, planta huitzen da, esatota. Pues, hasta aquí hemos llegado, ¿eh?
Esa, okay, xau,
batzutan, ya, dao limitean, da, da, sin dao huitzen, esa...
Eta hori, eta hori, eta da adolescente bat, orduan, umiei, mesedez, zuen aspaldiko gauzak eta ez bolkatu, ez bota, zuen seme alabei, mesedez, ari ez dago, no. Ba, bueno, guzti hau, reflejatzen durik eta Morti, eta egia da, politikoki ere, asko komentatzen du, sozialki ere, bueno, kritika desente ditu, batez ere, zientzia arlotik bat medikuntza zela tratatzen dugun, teknologia berriak zela tratatzen ditugun, dana da kapitalismoaren inguruan jorratzen den kontrolaren menpe dagoen mundu bat, eta hori ere kritikatzen du, zetarako gaz zientzialariak norbait xaberazteko edo danoko beto bizitzeko, ez? Hori dilema hori ere, nik dudana, ni zientzialari konsideratzen naiz, eta egia da, gaur egun nik ere dudala nire buruan arazo hori eta azten zaigu askotan, zientzia ikasten dugula danok gauzak jakiteko ez norbait aberazteko. Jakintasuna ez da aberaztasun fisikoa baizik eta aberaztasun mentala, ez? Orduan, hori ere jorratzen da. Orduan, ze puntutaraino? Ba, ez dakit, jarri zuen seme alabekin, sofan eta ikusi Riketa Morti. Eta zuek erabaki zuen semeak ikusten dutena egokia den edo ez. Egin berba zuen seme alabekin, ezan, ze iruditu zaizu gaizki, nik eukitut lagunak ikusi ditugula, hola, marraski bitzunak, ba, ze ikusi eguain, ze gertatu da kapitulu honetan, ze gaitik hau, ez, hori ere, azkenian, igual, erabili daiteke, ba, denok pixkatxo bat bueltatxo bat.
Nik uste da azkenian, adin kontua dela, ez, azkenian, hor, adinan arabera, ba, gauza gaixona konturatuko dira beste bat, oza, beste batzu baino, orduan, bueno, gero azkenian gauza batzu dare, ba, igual, adin bat, batek zei urte euska eta gauza gaixona enteratzen da, sortzi bat urte egiten dara baino, baina bueno, azkenian horrek dia pauta bezala, ez, jarritxa, bat azkenian ulermena, ez, tipo limitauta dago da, eta zute Riketa Morti dala, oza, buen baten dako, aproposaz nahan esango, baina bai... Zasta, enteroko...
Zaila esatia aproposa, porque egia da duela. Odolazko, violentzia asko...
Bai, violentzia hori bau kampaina.
Palabras más sonantes...
Limite asko.
Ba, pasatzen ditu. Etika eta moral limite batzuk pasatzen ditu.
Ni duan... bestaldian nago, usteo. Nik ez dut bai, uste Riketa Morti umientzako marrazki bizu dudanak dianik. Ba, ez dago esan nahi ezin dianik ikusi. Baina nik usteot...
Konsientzia batekin.
Azkenien...
Bai, bota, bota.
Barkatu ez, badaka adin bat ikusteko gomendan hartxak?
Usteot, baiet, de hecho, baina hori doia, herrialde bakoitzaren arabera, herrialde batzutan 18 adin txikikoen dako.
Baina de, badaka, ez? Osa,
bai dago, klasifikatu dago, eta Europar sisteman usteot dela, 16, edo, bai usteot 16 dela, edo 13, oinez nago
zidu. Usteot hori 12 urteko ume batek ikusiela, zeseote.
Bai?
Ya hay castola, ya
de HNA. Vale, comodón, bai, baina.
Está aquí, eso es de.
Vale, porno, beitxu, beste gauza bat izan barret. Porno erabiltzen da gaur egun asko como educación sexual. Eta ez du balio.
Baina
orduan,
hori interneta,
hori esan dute porno.
Eso y castoletan emuten da bela hori educación moduan.
Es. Baina ez dakit uste dut ulertu diazutela. Naiz eta bai, aldute ikusi, aldute, baina benetan, ez da ez ikustea edo ez ikustea da. Ikusten baldin baute, gu horregotea erekin ikusten eta berbeitea horri buruz. Nire ustez.
Horratxik, Riketa Morti dala, abestegite. Ume batek ikusten dut, eta bai, ikusten dut,
beste marrazki bat, moduan, azkenean ikustekua bada, baina, berez, ulertzekua osoik, ez
da
gindik.
Hori da, oza, ulertu ez da gindik ulertuko, ikusiko hau atxo bate, hola, pistola batekin, portaloa zabaltzen, eta portaloetatik juten dela beste mundu batera, eta ez da gindik, imaginazioa bai, pixkatorre bai landu aldabe, ez da gindik, erakue bai, zenean, nahiz ez da ez ulertu, oza, garapen hori ematen da.
Ba, baina nahiko gauza estremoak be pasatzen dira, zene hot, ez dakit gogoratzen duzuen.
Baina zera hobeto, marrazki bizitun batean ikustea hori, ala notizietan ikustea zela hiltzen dian, 100,000-200,000 pertsona Ukranian.
Ez dakit, a ber, ez dakit, bigazua desberdin dira, baina, adibidez, hamen dago kapitulo bat, bale, ez da, hola komentaixo oso politxa, baina, bueno, pasau bidabe aduan antzeko bat, ez? Eta pasau bidabe semilla, kristoneko semilla tzar bat dala piñaburu baten antzekua, bale? Eta ipurdi zulotu izartu bidabe aduania pasatzeko.
Bai.
Eta hor dago, libitia. Osa, gainera bestiak, batak bestiak komentatzen dut. Ostra, esto te puede dejar secuelas. Esan edo...
pasatzen ditu limita hoi, eh?
Baina, danetik dao, eh?
Baina, telebistak eta periodikoak ez ditu pasatzen limite horiek sortuteko megatek bere tabletian nahi barik sartzen da notizietan onaita, o, eta ikusten du, berrumila pertsona akabatuak bomba bategatik...
Bale, baina, nik ez dutena nahi komen... Osa, a ber, alde batetik dao, dare notizia realak, bale, eta hone dia marrazki biziduna. Osa,
bai.
Zenbaten joko influentzia euki aldabe marrazki biziduen batzuk, eta gero... hortik, ba, imitatzeko joera bat, ero, ez dakit, azkenean, zenbatean joko arriskutsua da hori, oza, vale. Marazki bizituna dia, eta, ostra, neurri baten hori be neurtu biozu, oza...
Ni nagoen modu abogado del diablo, bale? Eta nahi de, hau da nahi detena, bale? Osa, que perfecto, oso, hori da, hori da, ya está.
Azkenean, umiak dia, imitatzeko joeria dauke, oza...
Eta zeinek ezagutzen ditu gure semalabak, ba, guraso, zeinek. Orduan, hori.
Teorikamente.
Eta gero dago beste marrazki bizitun bat, nahiko...
Ontxe esan duzula, guraso eta bai? Semean laben harreman nago, justu guztu turrengo marrazki bizitunekin oso harreman oso lotu daula, ez da? Bai. Idea hori.
De hecho, batzundako nahiko desapercibido pasau dau marrazki bizitun hau, eukizun fama bere garaian, eta bai. Gaur egun hain dikan du, jarripen bat antzeko bat eukiduelako.
Oso marrazki bizitun nahiko motzak izan dira, ez? Orida. Simpson eta Rick eta Morty bezain luziak, hogeita sei kapitulo eta usto bi pelikula inziala.
Hori da.
Laro eta... Rop, ontsu biratukot. Ontsu biratukot noizkoak ez dira, baina ja urtetxo batzuk badauzke. Eta gaur egunean be, neko beneratuta kultoko...
Bai, kultoko konsideratzen da, bai. Kontroversia asko ere...
Barkatu, azkeneko inziso bat. Ez daki gu azkenean zen bate adinako daun... gomendatuta.
Amaz ere esan dago, ez? Lehen.
Nik esango
nuke. Hasi ustut Europa baina beste toki batzutan ez dakigu zenbat egarako.
Pegi M8 izango da.
Ba, baitu, claro, burrengo, ez? Ba, bueno, Rick and Morty ez dakitzu. Ni ja aurregon gena bil.
Hori.
Ah, esan edot, porque igual baremo importante bada ikusten joateko, ez? Los Simpsons bestu behitxu, baina, bueno,
amasei.
Igual... Amasei, jartzen dago.
Oficial
eta Los Simpsons, adibidez, horren harira...
Amabi, ez dut esan nuke.
Amabi?
Amabi.
Osaspi. OPG.
Espi.
O público general danentzako.
Finlandian bakit Los Simpsons dala M8.
Eh?
Bai.
Bai, eh?
Finlandian, Suecia, Noruegan, Dinamarkan...
Bueno, kasu honetan...
Herrialde hauetan, iparraldeko herrialdetan Europan, M8 da.
Beste herrialde batzutan ez daki, baina, bueno...
Hemen estatu batuetan eta pegi sistemen arabera, amairu.
Amairu. Los Simpsons amairu eta Rick eta Morty?
Rick eta Morty, amasei.
Amasei, vale.
Bueno, tontxe, ba, komento dugunez... gurasoen ta semelaben arteko harremanak, ba ustot urrengo marrazki aurkeztuko marrazki bizuna neko esanguratsu izan likela gai horretan, ezta?
Dale, banda sonora farkatu.
Bye.
Venga, 1985an aireratutako Shinseiki Evangelion.
Hori da.
Edo Neon Genesis Evangelion, hemen izanak inizaututa Mendebaldian.
Galdera bat, hemen maian gaudenok, ez arte, zuk ikusi duzu?
Etxean original daukat.
Bale, nik ikusi dut, gainera oindala urte asko, bai? Eta,
ni
odei,
ba.
Ez, narba?
Nik behin karatu li ikusitza, zeuse igual ikusitza eka bainoago.
Orduan, orduan ez, bale.
Nik ez, hau da Shinji famosuan hori, erori beste bada.
bai, hau da.
Hori da, hau da, bale.
Bai.
Ni Shinji naiz, eta hori.
Bai,
Shinji!
Bai.
Bale. Ez tot ikusi baina kontau indoste.
Bale, A ver. Da...
Es que nondik hasi.
Da, niki ikusi...
Ez dakik gurentzako igual pixkat ambientau.
Bale. Oinarria da, bueno, munduak eukitu ja dagoeneko bi... Ez dakik zela ditzen, ez nahiz gogaratzen izenez, bi kataklismo. Daudelako, zintitute ditu monstruak, daude entidade batzuk zerutik jaisten dianak lurrera, Angel izena ematen diote serian, bale, bai mangan, komikian. Eta, barkatu erderaz, esatia, son los mensajeros de la destrucción de la humanidad. Trauxiño moduan. Horregaitxe jartzen diote Angel izena, eta, bueno, de hecho, gertatzen da tokia da Tokio 3, da ja irugarren Tokio.
Barkatu, Neo Tokio 3.
Neo Tokio 3, da etorkizuneko ja posapokaliptiko teknologikoki garatua. Eta barkatu ezin dut esan. Gare berbetan, baina de...
2015.
Ah, vale. Orduan da.
Ah, bueno, beregunerako igual hori izango san.
Vale, etorkizuna. Vale. Eta
bueno, su pentsatuzun bitxarte ni gabestitxo jarrikot.
Vale.
Baina zoragarria da 20 urte vista, zelako aldaketak pentsatzen zituzten egongo sia.
Oi, horrati be galdetu dot, Saka, komentatu zunean 2015, ja onda 7 urte, o sea,
trama da hori, protagonistek dute robot berezi batzuk, mekanoide batzuk jansten dituzte, eta Angel horiek aingeru horrek jaisten dienean, akaba egin behar dituzte. Baina horra agertzen da gizaki osoaren kontzientzia moduan de zegartik dauden hemen, bienena destruir el mundo, dago zuz erakartzen duena monstro edo ente edo izaki hoiek, ez da gondo definidua, gizakiak berek ez dakitelako zer den, forma askotarikoak daude, tamaino askotarikoak, eta beti agertzen dianean.
Osa, orduan ez dira bi bakarrak.
Ez. Egon dira bi anikilazio, baina...
apokalipsia antzeko...
Hori da. Eta dira hori apokalipsiaren ekarpena edo... Hori da.
Bale, eta guzti horretan gure protagonistak ze. Familizia, bera, lagunak, ze.
Zabarte?
Musikia.
Bai.
txiket, hori ez, mierda.
Claro, ves como hablas de esto también.
O sea, lehen goa bestixada, baina beste berzin otxo batien.
Bai. Y se centra en esa parte, que son seres de otro universo. De hecho, Godzilla berez be kaiua da. Godzilla unibertsoko marraski izakiak ere kaiu edo mitologia japonesetik eratorritako historiak dira. En cambio, Neon Genesis ez da oinarritzen honetan, nahiz eta antzekotasun, parekotasun horiek ikusi.
Baina entidade biologikoa dira, esan edo...
Ez dakit, serie honetan ez dakigu ezer benetan
Esto explicatzen ezebe Angela Ingeru edo horren jatorri xai edo zer dian edo, o sea,
da dakigu destrukzioa datorrela erekin.
Vale, vale.
Hori da.
Eta gizaki espezie animali moduan arriskuan dago beti.
Bueno, baina hor garbi ikusiko da, ba, gizartean arteko elkartasun esfortzu bat, ez? Esan edo azkenean objektibo konkretu bat egiko da. Ui, ez dakit, eh?
Mundu guztia salbatu ala zure familia bakarrik.
Bueno, ez dakit, azkenean
nire familia zinko ez dena.
Ze sakrifizio itera zaude prest mundu guztia salbatzeko.
Merezidu. Mundu osua salbau eskero, zure familia xabe salbako zu, ez dakit, azkenean elburu haundixo bat eukitxa, ez? Zure familia barne salbako zu, ez? Ez dakit, ero...
Igual ez.
Eskatzen bueno, botu sakrifizio hori justo, ez? Dana salbatzeko hori, claro. Sakrifizio hori eskatzen bueno, botu.
Ez berdina da, esan edo.
Ez da,
azkenean, gauzia bada mundua salbatzia, esan edo, ba, zure familia barne gongo da, munduan.
Ez, baina, zuhon bizaleku batera, aingeru horren kontra burrukatzen da, dau beste aingeru bat munduko beste punta batian zure familia akabatzen. Egoera tipiko bat, Batmanena, Doskaraz eta abarreta bat.
Hemen, marrazki biziguna, ni gazpaldi ikustzeko bat, egon dala urte pila bat. Eta... baina galdera asko emotuzta burura, ze azteko... protagonista dira gazte batzuk. Osea, nerabe batzu dira. Ikastolatik ateratitzu, ikastolan aproba batzuk itzen dutze, eta bai, zu bai izan zein, edo zu ezin zein izan.
Pilotua, erdoganadakoa.
Zedaki eberezitasun moduan piloto izateko, ero ba, salvador izateko?
Aproba batzuk itzen dutze, eta, a ber, kompatiblia dian Evangelion ditzen da makina batekin. Erdi mekaniko, erdi biologikoa da makina batekin.
Hori da.
Nun, ba, zu zan pilotua, eta makinea sufretzen da bena, zube sufretzen dozu. Orduan, ba, o sea, erdi biologiko, o sea, sinkroniza ben
bihazan zuen. Sinkroniza zinio aldeko, bai, bai.
Da olako pixkat paranoi bat, eta gure seriontako protagonistia, ba...
Hori bi ikusten da, justo, eh? Komenta dut lehen, hori, Pacific Rim, pelikula antzeko hori, hor dago sinkroniza zinion bat. Osa, esan edot, erabiltzen dituzten robot antzeko horrek, bueno, robot gigante horrek, mobitzeko azkenian ezin da hain berez mentalidade bakar batekin. Orduan dare, incluso bi, gainera hiru pertsonako, hori, zela dia, meka gigantiak eroztakete zela ditxu.
Asuntua da, hor meka hori, Pacific Rimeko ezagutzen dugun gaur egungo pelikuletan, bizigabea dela. Eta behar da bi pertsona gutxienez, karga energetiko eta mental handia delako kontrolatzeko hain gorputz handia. Kasu honetan, meka hauek, esan genezake, ez guztiz bizirik, baina bai kontzientzia mota bat duela, hori da meka biomekaniko bat.
Bai.
Eta pertsonak euki behar ditu aptitude mental guztiak sinkronizatzeko kontzientzia horrekin.
Baina ni, osea, ni horren atzian dagoen eranoia baizik eta, osea, adibidez, gure protagonistia, Shinji, txobi kondo esan da moduan. Da, teorikamente, bakarrik bizidan nerabe bat, eta gero serian ziar, konturatzen ga, bere haitxa dala Evangelion proiektu hau manejatzen da ben tipua. Eta da, tipo honeko, zizti, xila eskirreako nuke, hola, sentimentu barekua.
Ez
bai. Markatu.
Otza.
Makiabelikua.
Makiabel... Bai, me gusta más.
Osea, el fin justifica los medios.
Hori da.
Berden da. Eta baitxabe sartzen da, amen, kao, zuk esatezu, Neo-Tokio iru. Ze gertau da oin arte?
Hori da.
Ze gertau da, osea, bi kataklismo egon dia, oin beha agertzen dira jendia, osea, jendia, agertzen dira monstru honek, angel honek, humanidadia zuntxitu nahi, osea, gizartia zuntxitu nahi da bena, kasualia ez danak agertzen dira Tokion?
Bai, baina horretaren joare, da beste galdera bat egiten duena.
Normala.
Ba aldakigu gure bila atostela?
Ez dakigu. Claro, se inok ez dau komunikatzia edo kontaktatzia alegintzen, baizik eta lehenengo gauzia da, jotzia, o tiro bat, o misil bat, o bomba botatzea.
Hori, eta gutxi gora bera ja kontekstu badaukola ze marrazki bizidunik buruz gabizen eta japur bat tirua hobeto zentratzeko. Zein da hemen komentatzen zabisten trama ero kontekstu honen barruan ze gai jorratzen dabe oin zabiste esaten aitza ba makiabelikoa dala sakrifizio bat dagoela familia ez familia ze da marrazki bizidun bat karga emozional oso handia daukana
bai. De hecho bukatzen denean kapitulak bukatzen dianean geratzen zea pixkatxo bat ze gertatu da, daude inbeste gauza pentsatzeko eta jorratzeko, ke benetan ez dakizu zedan gertatzen ari dena, eta da hori.
Osa, berez, hasiera bat eta bukaera bat daka, osa, seria bukatzen da. Osa, bai. Daka finala, eta, vale.
Ba, bai, osa, honek ez dauka bigarren, oi, irugarren, o amazpigarren temporada. Gero
inxeben bai bi pelikula...
Ez da hola final zabal bat, ero, osa,
ideia san
bere bukaera bat daka,
ez? Hori da, ideia san hori.
Hasi daukatu.
Hori da, hasi daukatu.
Gero entera honetan ez kontua, osa, seria oso politxa da, visualki dira oso politxa da, teknologikoki, baina txurean ez bukaeran presupuesto bukatu jakuen eta azkenengo bi kapitula dira olako honeko...
Ba, baina gero komentu duzu, bai, beste bi pelikula ba, dauzela,
de
hecho, batzutan hola ematen dutze, bai,
batekin,
finale
obi
hau bat, ero, no se...
De hecho, ontsa ikusten nago, ez diala bi, diala sei.
Eta... Kapitulo... Sei
pelikula gehiago dara?
Beitu.
Bai, baina gehienak uste dut egiten dutela laburpen bat seriari buruz.
Bai, lehenengo bisak uste, bai, baina bueno.
Eta azkena nahiko resintia, ez?
Bai, de hecho, bai.
Eta deian zuri kapitulo bakoitzak pentsarazi egiten dutzu, eta gauza asko, bueno, ausnartzeko gauza asko dare, baina ume bateko hori ikusitza, zenba gauza dauzkaren ausnartzeko ero zein presiñoekin geratzen da kapitulo
bukaera. Nire aitak esaten dit, hau inbar detela mundua salbatzeko, badakit nire aita, ez maltzurra baina makiabilikoa dela, baina badakit ere, edo buruan sartu dit mundua salbatu nezakela. Egin barde, tengo que hacer caso omiso ciego solo porque sea mi padre. Benetan obeditu bardet, ez dakit benetan zeren kontra gabizen. Ez dugu ezagutzen helburua. Bakarrik dakizu hil egin behar ditu dala eta ni horretarako prestau nauzu edo
hor beste duda bat nere sartzat, adibidez, hor itzen komentatu duzu ez, itzen dotzela ba hainbat pertsonajiei, ez? Proba batzuk, ez? Eta batzuk diala apto, eta beste batzuk, ez? Zenbat dia apto, adibidez?
Oso gutxi, de hecho. Uste dut daudela, Tokio mintza Japonen mailan, daude iru lau, bo, sei, saspi?
Beste da asko zeixan marrastu
bia dia. Ez nahi dutena da, azkenian, iru lau badia gaitasun hori dakenak, ba, ez dauke beste aukeraik. Eta eroerak dia, ero ez da besteik, esan nahi dut.
Eta, de hecho,
eta derrigortu inbar ditugu...
Ez nabil hori izaten, esan nahi dut. Erak daukela aukeria, ez pajatu erei aukeria ematen, eza, ez da oinungo salbazinoik, esan nahi dut.
Bai, baina imaginatzea nik ez dut ikusi, baina imaginatzea eta aukera hondirik ez dut zela emuten.
Guzti hau lan zen du, salbazioa behar dugu, zerena gabiz salbatzen, ez dakigu ez dugu zautzen gure etxai kakotxen artian hori. Seren o sea, es da hori jorratzen du.
Torkizun bat
se puntu arte ez duguna ezagutzen benetan bildurra ematen digun. Zeri diogu bildurra benetan? Gu akabatzera etorri diela edo ez dakigula zetarako etorri dian.
Eta honek dragoi bolak moduan bukaera oso triste baseukan kapitulo bakoitzean negarre eraitzeko moduko abesti batekin ero Zenderi, dragoi bolak historia mutu esostan bihotzean, abesti, bukaerako abestiakin, nahiz eta kapitulo oso alaixa izan.
Hori gero jarriko, abesti hori.
Ni geratu nintzen...
Abesti horrekin agurtzen dugu irratxa joan normalian.
Gauz asko ez dituz ulertzen, lehenengo aldiz ikusten duzu nian, berriz ikusi behar da, beste gauza batzuk ulertzeko. Ja, ikusten duzu ikuspuntu argumentistiko batetik, hau da, argumentua bera, ez, pelikula zela jorratzen dan, seria zela jorratzen dan, baina gero, egin behar duzu bigarren ikusketa bat, de bale bain ze gertatu da, zegartik gertatu da hau, ze erantzun emozional benetan ekartzen duen honek, olako erabaki motak, obeditu behar dugu, fe ziega, debemos creer en la humanidad, porque
baina,
sí.
Hori dana, reflexio moduan eta oso ondo pentsatzekat, eta interesantia da, baina hori dana ume batek ez toa rapatzen, ez da? Orduan,
ume askok ikusi duten anime bada.
Ume batek hori ikusten da benean,
baina ume
batek jasotzen da benean presiñua ze da kapitulo bukaeran. Ikusi ditu gauza...
Akzione aventura.
Baina ez dago golpe emozional bat, ero ez dago...
Ume bat...
Bueno, hor badao trasfondo bat, ez, ikusten duen moduan,
Bai, baina...
polémica antzeko bat, ba hori,
igual angustia existencial hori igual está bejasoko. Está que galdetu itxan dut, nik ez dut ikusi.
Ez dut uste, amar
bueno, teko... Bueno, zu pentsau, ama sortzi amarra amabi urteko unbe batek hau ikusten baldin badau, eta justo kapituluan nun Shinji bere haitxai aurritzen dutzen, ba igual planteago ditu gauza asko, bere buruan.
Bai,
claro. Zeka, hor, badau azkenean haitxa semien arteko konfrontazio bat agertzen da serian ziar.
Hori da, bakutza bere moralak.
Lehenengo kapitulotan iguales, baina gero ja badoia eta ikusten da nun semiak esaten dutzen haitxai. Osea, a ber, zu, ze buruti jotaz tarala, osea, nik hau, bale, zu nahi duzu nik hau itxia, behartzen hau zu hau itxera, komel jartian, baina ezken nik ez du nahi hau itxia. Segaitxik inbiot hau. Osea, segaitxik behartzen hau zu hau itxera. Eta hor bai dago azkenean konfrontazio bat, bera bere gura zuei, Bale, horrek zeizatien edo. Zeme oalaba bat bere gurasoak konfronta bitxuala beti?
Hori da.
Ez. Kritikoa saldu bidala bere gurasoak esaten dutzenakin?
Bai, igual bai. Bai, da. Bere ikuspuntua be adieraztia?
Bere ikuspuntua be adieraztia eta guraso be konstientizatia. Ber, zu, osea, zure semeak, zure alabiak, zure...
Igual arrazoia, ez?
Arrazoia, eukio ez, baina... Ostia, kaldetu jozu. Konto neuki bere dirisa. Konto neuki bere sentimentuak.
Zuen ustez, bakarrik, umiek bakarrik ikusteko moduko marrazki bizidunak dia, bai, ez?
Ez.
Horrez igual lengo galderia, ez?
Baina traumatizatea bintat ez tiageratu.
Espero ez.
Bueno, hori espero. Ez dut uste, porque gaur egun ikusten dituzten gauzekin...
Horre gitzada. O sea, gaur egun ikusten dian gauzekin konparauta neko...
Neko lai, de hecho, odol, bai. Ez da odol asko agertzen... de hecho, hori, ez da, eski ez da, ez. Ez dago makabro hori den, edo zer gau, ez dago.
Ez, igual ez daka sadiko puntu hori, baina bai moral puntu hori, ez?
Bai.
Bari, bizitza baloratzia, bere burua arriskuan jartzia, ez da, azkenean moral puntu hori.
Bai.
Orduak eta orduak jarretxoen kaben marrazki bizio nahi behira, baina bueno, gure irratxean bukaeria aliatzen da, orduan, ba, bueno, zehose gehitzean ebaldi mozu, o beste marrazki bizionen bat ola askar batian komenta, o...
Nik nahi dut, tabu, bai, nik nahi nun bat gehiago esan, bueno, ditugu batzuk listan, baina nahi nun jorratu bat, bueno, jorratu ez, de hecho, gomendatu, tabu den tema da, gaur egun, ez bakarrik hemen, mundu inguruan herrialde askotan, kultura askotan, ez dakitzegatik egia esan.
A ber, zesan biozun, igual itxingozku irratisa.
Ez, eriotzai buruzko anime bada.
Bale?
Eriotza jorratzen duen marrazki bizion japoniar bada, Death Parade, D-E-A-T-H Parade, El Bar de la Muerte deitzen da. Ez dago seksualizauta. Odola bai dago, violentzia neurri konkretu baten badago. Baina jorratzen du, zedan ona, zedan txarra. Zela erabakitzen degun, egiten ditugun gauzak, ondo dauden, gaizki...
Etikoki behiratuta.
Etikoki, guztiz, alde etikotik, zela...
ikuspuntu logiko batetik.
Ez. Da, jorratzen du, zela gizakiak persibitzen duen...
Orduan emozional puntu batetik.
El bien y el mal. Zela klasifikatzen dugu pertsona batek zerua edo infiernua merezi duen. Zerk erabakitzen gaitu? Norbait hildezu eta beraz infernua merezi duzu? Ala norbait hildezu agian beste bi pertsona salbatzeko zerua irabazi duzu? Ba, jolas batun bitartzen, jolas violento batzun bitartez, ez dago sexu arazorik, bale? Baina bai, violentzia baten bitartez, garatzen du juizio bat.
Ba, bueno,
erabakitzeko reinkarnazioa edo iluntasuna merezi dezun.
Ba, espadao sexuik eta violentziek bai, ni askoz lasaixau geratzen ez, eh? Osea, mundu bat asko zoia eta politxo bat.
Death Parade, El Bar de la Muerte. Oso modu, nik, ba, espada gurasuak lehenengo ikusi eta zuek erabaki, baina modu oso egoki batean jorratzen du eriotza, eta zer dago ondo, zer da gaizki, ze...
Piskat be, ez daun ezautzen, ez daun handako Resumen txiki bat, eran?
Pertsona bat esnatzen da, emakume bat esnatzen da tabernan oso elegante batean, eta kamarero bat ezagutzen du. Eta kamareroak egiten dio... Zerbitzaria. Parkatu, zerbitzariak egiten dio gia bat taberna horretan. Eta emakume horri ba, gauza batzu gertatzen zaizkio bisita horretan, eta heltzen da momentu bat non erabaki bat hartu behar duen. Eta taberna horren beste ikuspuntu bat ikusten du.
Txan, txan, txan.
Taberna bi modu desberdinetan ezagutzen duen emakume baten istorioa da.
Eta dana tabernan bertan gertatzen da? Ala?
Dena da monoestenario. Tabernako salan.
Eta dana esa, barnian gertatzen bai. Da, ez da kanpoan eraginik, ez?
Dia, zenbat kapitulo dia, ez dakit beti esaten dut edo, 12 edo 22, ez nago ziur. Eta ez dago gehiago, eh? Da.
Za, eta hasiera bat eta final bat
eta bukatu.
Bai. Vale.
Eintzuten, seria asmoarekin gehiago garatzeko, baina hain exitosoa izan zen, ez zutela nahi...
Amabi,
ez zutela nahi gehiago egin ez ondatzeko, porque oso ondo jorratu zuten.
Orduan hau bai da ikastolan jartzeko etikako edo eskoletan.
Bai. Izango zen oso ideia...
Educación para la ciudadanía.
Mierda horretan, hori da, olako gauz, olako hau marrazki bizun bat, nik egokitzat emango nukea.
Bueno, ba... Beste pari, ja ordua aileo jau.
Bale, nik nahiko nauke guztiz bai. Beste kontrako polora jun, eta proposatu betxa marrazki batzuk ez umiak ikusteko, baina inungo ekarpen filosofikorik ez daukenak, inungo ikaspenik ez daukenak, eta da Happy Tree Friends. Oh. Izan zian garai batean oso mitikoak, dia oso violentuak ez dauke inungo zentzuik.
Bai,
eta dia kapitulo oso motzak, 5 minutukoak, ez da izen batekoa dian.
Happy Tree Friends, bai.
Beti normalean bukatzen da behil jadanak. Orduan, nahiko gore, nahiz eta marrakizak izan.
Oso gore.
Eta ez dauka inungo ekarpen. Eta umientzako segurasko txarra da, zen ibi olaxe geratu naiz. Eta... eta, bueno,
Happy Tree Friends, jakin deizuela beste... Aspaldi izin hori entzun barik.
Bapatian etorri jat.
Nere ustez, bueno...
gomendiren bat?
Nere beste gomendio bat izango zen, danok ezagutuko zue, padre de familia.
Vale.
Bueno...
Terrible.
Nik horredi, dare... broma asko, dare guk ez ditxunak ulertzen, ze da azkenien da kulturalak, eta guk ez du ulertzen.
Baina dana
dela oso politxa.
Ez, porque zuk ez dakizu mediatikoki pertsona horri, burla itxen dutzen pertsona horri, ez dakizu konotazio horri eman, orduan geratzen zen, plan, txurixian geratzen zen, ez dut ditxun gara zeik. Eta neri hor puntu horrek, azkenien, atzera matuzta, oza, esatuzta.
Neri ikara gara gustatzen jatzen.
Bai.
Ez dut uste umientzako dianik, ez?
Ez dut umientzako, baina ez kedaka inbore osuna. Nere ustez da, oza, terriblia.
Odei, beste
zuk? Anime, hola, bueno, kutxunena edo, hola, geixen guztau jatena, hola, bueno, aparte Naruto, bueno, edo ustuta hori. Bleach, da,
Itxigo,
gainera, ez dakita proposa izango zen, hola, umientako, baina, bueno, odola eta hola agertzen da, baina, bueno, bauka bere...
Dragoibola egokia da? Umientzako?
Oroia, bai.
Bai, ondo petatzen jatu, bai.
Eta Bleach nik ustot bai dala proposa umientako. Eta bai, jorratzen ditu gai oso interesgarriaz.
Esfortzua, familixia, lagunak, baina maksimo...
Orduan nik hori asko komentatzen Bleach...
Zaitasunak pasau eta... Ba, bai.
Eta gainera, mendik gutxira ustot berriz hasi bidea diala.
Marrazki bidizuna,
berriz hasi dela, osea,
bukatu behar da beia.
Hori da. Orduan ba hor relatzen ere gomendizio. Ta ber zarte.
Ni aspaldela anean anemia eta batez be anemia eta orokorria marrazki usion ikustea, así que paso.
Vale.
Egia da. A ver, zu, serie bat de repente bi urte relleno daukana estan a ser pasatzen, ba barkatu naskatu nitzan.
Dragoi bola?
Bai.
Naruto.
Ez eta Dragoi bola.
Dragoi bola mena komentatzen dau beti, así que hori ez dago zer komenta berri. Bueno, ba, honekin gaurko irratxeioan bukera aliauga, jarraitzuko genkiamen orduak eta orduak berbetan, baina ordua aliau jau. Asi que, bueno, jakin dizuen, hau izan dela denboraldi honetako azkenengo irratxeioa, irailean bueltauko ga, ordura arte, ba, bueno, gure ordenaureko karpetan bueltaka da besten irratxeioak egongo dira entzungai, eta ba jakin dei zuen betiko moduan irratsaio hau eskuragarri egongo dela 3vbikoitza@irratia.org eta 3vbikoitza@arrosasarea.eus webgunietan eta betiko moduan ba eskerrik asko zuei eskaparatean bestaldian sareten hoi tortziarren
zuri
zuri gomitatziarren
eta ba irailer arte
ondo porno la quisan
eta ondo hori, pasado ondo pasado porrak eta hori dana.
Jolasak. Albiste bitxiak.
And the Oscar goes to Pedro.
Eta bestelako frikikeriak.
Astartetan, 7etatik 8etara,
Zigarik gabeko erentzugea.
Negarri, zorion utxa da gure maitasun garra.